Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost je urednik časopisa Moderna vremena, gospodin Nebojša Grujičić. Nebojša, dobrodošli u Klub 2.
Hvala na pozivu.
Nebojša, časopis Moderna vremena se zaista na mnogi načine razlikuje od časopisa na koje smo do sada mogli da nađemo i o tome ćemo govoriti kasnije, ali moje prvo pitanje jeste kako ste uopšte došli na ovu ideju i kada se začela ta ideja o realizaciji jednog ovako pa obimnog i važnog časopisa?
Moderna vremena su prvi broj izašao pre nešto manje od godinu dana za 1. maj prošle godine. Tu je se skupilo nekakvih 20, 30, 40 ljudi koji su u nekakvim međusobnim razgovorima bili dosta nezadovoljni današnjim medijima, odnosno tim prostorom, javnim prostorom koji je diktiran, u kome je zapravo taj sadržaj diktiran brzinom, kratkoćom i površnošću. I onda smo kao hajde napravili nešto potpuno suprotno svemu ovome što možda se nađe na kiosku i tako malo po malo i onda smo došli do koncepta časopisa Moderna vremena. Do sada su izašla tri broja tokom prošle godine. Svaki broj ima 180 strana. Časopis je težak 700 grama. Analogan je, znači nema ništa digitalno i već je nekih 50-ak autora pisalo za moderna vremena. U jako širokom rasponu generacijskom, poetičkom i svakom drugom.
Zbog čega baš moderna vremena i šta su to moderna vremena ako da govorimo o naslovu samog časopisa?
Moderna vremena, mislim kako da se nazove jedan časopis, to je dosta komplikovana stvar i mi smo imali nekoliko varijanti kako da ga nazovemo. Znate kad su se pravili nekada bendovi, pa onda zašto se nešto zove Bijelo dugme, Riblja čorba ili Azra ili Haustor. Sam naziv je neka vrsta praznog označitelja koji će se kasnije napuniti sadržajem u zavisnosti od same strukture novina. I tako tumarajući po praveći razne varijante, nekako nam je došlo do ideje da nazovemo moderna vremena ne samo zbog asocijacije na časopis koji se isto zove francuski časopis i gomilu još drugih stvari koji se zovu moderna vremena, ali prva nam je asocijacija bio Chaplinov film Moderna vremena. On je snimio jedan nemi film u vreme kada je već zvučni film bio standard. I film je nazvao Moderna vremena. Taj film, sice okolnosti je bio da se taj film u trenutku kada smo pregovarali da bude negdje prikazan na nekoj televiziji, ja sam osobno ostao zakucan za ekran koliko je to zapravo aktuelan film Moderna vremena.
Da li je možda i ovaj časopis koji se zove Moderna vremena na neki način odgovor na možda te internet portale koji su sada možda osnovni izvor informacije?
Nemamo mi problema sa informacijama, imamo problema sa kontekstom, imamo višak informacija, više, more is less. Nama fali kontekst u koji smeštamo te informacije i informacije ne pomažu, danas imamo višak informacija kojima ne možemo da se snađemo. E sada, ta moderna vremena ima i malo ironije u samom nazivu tog časopisa, tim pre što je reč u jednoj vrsti, što je reč o analognom magazinu, u digitalnom dobu. Ima Elvis Costello jednu pesmu, ima Analog World, Digital World. Sve je to skupa bilo jedna vrsta igre, hteli smo da sačuvamo to od neke vrste mrtvozorništva, imali smo nekakve reference spoljne, kao što je fenomen tih novih francuskih magazina koji se nazivaju MOOC.
Između knjige i magazina.
Između knjige i časopisa. I sad je postavio se pitanje šta je, pošto je časopis prvenstveno namenjen kulturi, kada smo razgovarali šta je zapravo, došli smo do nekih osnovnih pitanja, što nije loše postavljati sve vreme osnovna pitanja. Tako da je kultura je nešto što bi trebalo da predstavlja osnovni dijahronijski komunikacioni kod jedne zajednice. To znači da kultura je ono što nadilazi jedan trenutak i što ostavlja neku vrstu traga u vremenu. Da li je moguće praviti časopis čiji tekstovi nisu čiji tekstovi ne...
Odbačen koncept savremenosti, da?
Savremenosti, da, da, savremenosti, ali šta, koja vrsta savremenosti?
Senzacionalističke savremenosti.
Da, da, da. Ali ne samo to, pitanje je, kada govorimo o savremenosti, imamo tu jedan problem što je, kako ko je čitao časopis može da vidi, a to je problem stvarnosti i zapravo problem stvarnost se kao da se pocepala na nekoliko paralelnih koje nemaju veze jedna sa drugom i sad načina koji zapravo iza tih maski, iza te buke, iza svega toga percipirati šta se zapravo dešava u svetu i šta je zapravo kultura. E sad ako kažemo kultura, etimološki je kultura zapravo nešto što zahteva dugotrajanje, ako hoćete da uzgajate kultivare, bilo šta, traži neko vreme, tako da smo se, pokušali smo da napravimo časopis u kojem se objavljuju tekstovi čija je vreme aktuelnosti što duže. Negde smo uspeli, negde nismo, ali postoje tekstovi koji su objavljeni, na primjer, u prvom broju modernih vremena, koje se čini se kao da su juče napisani, prekjuče je uhapšen Assange. Imamo u prvom broju tekst Stanka Cerovića o fenomenu Snowden, o naučenoj bespomoćnosti, čiji smo svi eksperimentalni hršci. Tako da taj tekst, mislim da bi povodom ovog hapšenja Assangea bi preporučio svima da pročitaju, mislim da dosta je aktuelan i dosta je savremen, kao što ste rekli.
Na taj način se možda i menja jedna čitalačka percepcija magazina, zato što mu se vraćamo. Možemo mu se vratiti za 5 godina i dalje ga čitati.
Pa da,
možda to najveća razlika.
Da, to je ideja. Ali zato što je zapravo nešto između, kažem, časopisa i knjige, to je zbirka eseja čiji je najmanji zajednički sadržalac taj da su njihovi autori neka vrsta autonomnih ličnosti koji pokušavaju da razumeju svet i procese koji se u njemu odvijaju.
Na autentičan način.
A na autentičan način. To je jedan deo tih tekstova. I druga vrsta tekstova je tekstovi koji na neki način pokušavaju da naprave kulturne orijentire, bilo kada je u pitanju naša tradicija, bilo kada je u pitanju savremenost, da bi mogli da se snađemo u ovom haosu oko sebe.
Kada sam razgovarala sa kolegama u ovom časopisu, on je zaista na kulturnoj sceni, to moram da kažem, izazvao veliko interesovanje i dosta smo pričali o tome. Često se čulo to pitanje zašto to nisu postmoderna vremena. Zašto se tako ne zove? To je bilo interesantno. Da li su namerno, u odnosu na postmodernu, da li se namerno ovaj časopis zove moderna vremena?
Nije to bio prva asocijacija.
To nije bio
Chaplinov film, to sad ne bih ulazio u te rasprave o postmodernom stanju i takvim stvarima, ali da, to je jedan časopis koji je izvan tekuće produkcije i on to je... Ne znam to šta je oko te postmoderne, ne znam, ne razumem
se. Pa verovatno čim se pomene moderna, odmah se pomisle na postmodernu, pa smo možda mislili da je to neki ironijski otklon prema postmoderni.
Moguće.
Ali očigledno da smo učitali previše.
Pa nije loše to učitavati previše, zato što očito da je... Bilo je nekoliko, kad smo već oko tog naziva, bilo je nekoliko varijanti kako da nazovemo magazin. Naprosto nije bitno sad kako se zove časopis, ono što je zanimljivo, zove se Moderna vremena, a prva asocijacija je znači Chaplinov film, možda bude i album Boba Dylana Moderna vremena, koji je izašao 11. septembra 2001. Tako da ima raznih asocijacija.
Pa čini mi se da je baš pametno i dobro iznađen naslov zbog toga što razni ljudi imaju, da provocira, ima razni ljudi imaju različite asocijacije na to.
Deluje dosta anahrono kad ga vidite na kiosku nešto što zove moderna vremena. Trebalo bi da zove Modern Times, onda ne bi bilo toliko anahrono.
It's kind of hard these days to tell the real from the fake. You don't know what's shaking till you give it a shake. Tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Oh yeah, give me a cup of that good old black coffee, and I don't want no decaf. Talk about that, 'cause it ain't the same thing. You know what I mean? Ain't the same thing.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, pratite Klubu 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom, gospodinom Nebojšom Grujičićem, sa kojim smo već razgovarali o časopisu Moderna vremena i nastavit ćemo razgovor o tom zaista događaju na domaćoj književnoj sceni. I sami ste pomenuli da zaista mnogo autora je zastupljeno, a nije još toliko ni brojeva bilo, zaista su i različiti autori poznati, možemo kažemo i neki autori koji su tek stupili na književnu scenu ili na novinarsku scenu uopšte. Ono što sam želela da vas pitam jeste na koji način birate ili zovete autore, kako se tačno to, da li po prijateljskim nekim vezama nekada ili...
Pa zavisi, naprosto to je i prijateljskim i preporukom ili na bilo koji način, naprosto otvoreni smo za saradnju sa svimi koji se jave, postoje ljudi koji su se samo javili, poslali tekstove, procenili smo da je to okej. Okay. Tako da to je najmlađi, mislim da autor ima 24 godine, to je Vukan Marković, jedan sjajan mladi istoričar. Od najstarih, ja ne znam ko je najstariji, tačno, moguće da je Milan Vlajčić, on je najstariji. Tako da, kažem, prošlo je 50-60 ljudi kroz to, sad da nabrajam koji su autori, pomenuo sam
možemo
Vukana Markovića, Milana Vlajičića, Stanko Cerović, Žikica Simić, Dragan Ambrozić, Nađa Petrovski, Džoni Štulić, Milana Marković, Duško Vujošević, Dragan Velikić, Vladimir Pištalo, kažem 50-ak ljudi, sad izvinjavam se, ne mogu da nabrojim. Znači, nekih 50-ak ljudi je prošlo. Drago Dedović je napisao izvrstan tekst, Irena Bilić, Raslav Pušić, direktor Instituta Konfucije. Stvarno, mislim, teško bi bilo. Znači, ja mislim da ta tri broja to ima, sad ne znam koliko, ali to je, mislim da 50-ak autora ima, kažem, različite generacije, različitih poetičkih, pa i političkih, književnih, raznih profila.
da li autori dobijaju teme ili zapravo pišu ono o čemu im se tada piše?
Postoji nekoliko načina, naravno, kako se to dogovara. Uglavnom je, autor mora da mu je stalo do teme o kojoj piše, da postoji tu nešto što ga svrbi, što zapravo traži neku vrstu artikulacije, i u tom razgovoru onda se dolazi do formulacije samih tema. Tako da su na različite načine su te teme formirali. Ono što je to, da znači nekome je stalo, ne tražimo aktualnost po svaku cenu, jer ako je autoru, koji je takva autonomna ličnost, ako njega u ovom trenutku nešto intrigira, nešto ga provocira, znači u tome se nalazi ta vrsta aktuelnosti, jer u stvarima koje su se desile pre 50, 100 ili 2000 godina postoje nekakve tačke koje mogu da posluže kao ogledalo stvarnosti u kojoj živimo.
Kada govorimo o modernim vremenima, ono što je moj utisak bio kada sam prvi put imala taj časopis u rukama, jeste određena vrsta slobode koju sam ja osetila da autori imaju, u smislu da se ne žuri, da tekstovi ne moraju da budu kratki, da se ne razmišlja toliko o tome koliko će toga stati na jednu štampanu stranicu.
Da, naravno, to je, i sad tu ima tekstova koji imaju po 30 strana, kao što je, ne znam, 20-30 strana, kao što je, na primjer, tekst Katarine Vešović o Hartmutu Rozi, Maksu Beckmanu, mogu da budu kratke male vinjetice, kao što je mali putopis, kao što je, ne znam, Đurada Savovićev putopis iz Istanbula. Ne, nije bitno kolika je dužina, nije bitno, znači ne postoji nikakav prokrust u kojem mi guramo autore, niti zovemo autore zbog toga što znamo šta će da kažu. Više nam je stalo do mišljenja ljudi koji imaju neku vrstu, jel, do čijeg mišljenja držimo, nego zbog teza koje zastupaju.
Kada govorimo o čitaocima, u jednom intervju, a sada ćete vi to i potvrditi, sam pročitala jednu impozantnu cifru kada govorimo o tiražu modernih vremena koji je prodat, što je jedna jako lepa vijest i možda iznenađujuća. Ne znam da li je vas iznenadio takav razvoj.
Pa mene nije, ja mislim da najpre, i sam časopis se pojavio u trenutku jedne strašne implozije pisanih medija u Srbiji. O razlozima te implozije i dramatičnog pada tiraža imaju razne teorije, ja sa kojima se ja ne slažem. Ja mislim da su naprosto tiraži pali zbog pada kvaliteta tih časopisa, ne zato što nema ljudi. Tako da, kako bih to objasnio? Da, prvi broj je prodat u 2000 primjeraka, što je potpuni šok bio, pogotovo za ove koji znaju koliki su tiraži aktualnih dnevnih, nedeljnih, bilo kojih novina, i onda to, mislim, niko ne veruje da je to. Onda sam ja nosio jedno vreme Excel sa prodajnim mestima i nekoliko pravila. I šta je po mom mišljenju razlog za to? Ja mislim da je, zatim u kosmosu postoji jedan fenomen koji se zove tamna materija. To je nešto što ne može da se vidi, što ne može da se ni na koji način uhvati kroz teleskop niti bilo šta, ali to služi da se kosmos ne ode sve dođavolo, i da se sve to usporava ono što zove širenje svemira. Tako da ja mislim da i u našem društvu postoji tamna materija jednog sveta kojima se niko ne obraća, koji su verovatno najbolji deo čitalačke publike uopšte, i da je to neka vrsta tamne materije ovog društva koje je, zapravo zahvaljujući kome, sve ovo ovde nije otišlo dođavola i nije se zemlja otvorila i sve nas zajedno progutala. Kada se otvore novine, to je jedini logični zaključak, da je zapravo neobjašnjiva stvar kako se ovde nije raspalo. Ja mislim da je ovo društvo, ovu zajednicu na neki način koliko funkcioniše, čini ta vrsta tamne materije te vrste publike koji se zapravo mi obraćamo. Tako da je šok da je zapravo, pošto nije bilo nikakve reklame, nije bilo ničega, išlo od usta do usta i mi smo došli do nekih 2000 ljudi. Mislim da je to malo za ono koliko časopis kao što su Moderna vremena, koliko publike imaju. Ovo, naprosto u ovim okolnostima mi nismo mogli do više, i to je za mnoge je to fantastičan uspeh, ali ja mislim da ima puno više ljudi još do kojih još nismo došli, koji su naši čitaoci. To su ljudi koji su povučeni, na neki način mediji se njima ne obraćaju, mediji najčešće misle o svojim čitaocima da su idioti, pa ih hvataju na bučku, na te raznorazne senzacionalne, skandalozne i razne druge stvari. Ovo je časopis usporavanja i traženja te vrste ljudi koji su, do kojih je zapravo nama stalo.
Naša čitalačka publika nije imala ni prilike da se susretne sa ovakvom vrstom časopisa, ispravite me ako grešim, ali...
Pa nije, bili su u istoriji domaće periodike, je bilo raznih časopisa u različitim kontekstima, okolnostima i društvenim i tehnološkim, ali ja mislim da nešto slično kod nas nije postojalo. Ovdje postoji jedna vrsta tradicije, čitalačke tradicije, koja vi zapravo vidite da sa padom tiraža novina raste tiraž knjiga koji se prodaju, tako da nikad se više nije štampalo i nikad se više nije kupovalo
niti
knjiga, niti pisalo. Ne, ali očito da postoji jedna potreba da je ovdje ta vrsta inercije, jedna vrsta kulturne inercije, da ovdje postoji još kritičan broj, važan broj ljudi koji imaju potrebu za čitanjem, imaju potrebu za tim, da ne može sve da se pročita na displeju pametnog telefona.
Da li će moderna vremena nekada ugledati i svoje digitalne izdanje?
Neće nikada. Ideja nije to, mi ne možemo da se trkamo i zapravo nije uopšte ideja da mi participiramo na tržištu na način na koji participiraju svi ostali. Ovo je naša jedna mala enklava unutar toga i pokušat ćemo da koliko možemo, pa vidjet ćemo dokle će to da ide. Ne, nemamo nameru da imamo nikakva digitalna izdanja i uzav koliko je nužno za informaciju, osnovno za ljude koje ta stvar zanima.
Sada kada ste govorili o ljudima koji, o tamnoj masi, o ljudima koji dolaze do ovog časopisa, nekako mi se učinilo kao da se obraćate, sad to je možda iz mog ličnog iskustva, ljudima koji čitaju eseje, što je posebna grupacija ljudi na koje svako zaboravlja i retko kada se i objavljuju eseje.
Pa da, mislim...
U obliku knjige u nekim izdavačkim kućama.
To je stvar, ovdje se radi, mislim, da, moguće, da ima važnih izdavačkih kuća koji se bave izdavanjem i humanistike i nekakvih drugih stvari. Ovdje je samo pitanje ciljne grupe. Naša ciljna grupa je jako, jako široka i po tim, tako da je zapravo kome se obraćate. Nekada su književne novine bile namijenjene zapravo piscima, pesnicima, profesorima s fakulteta i slično. I,
tako je.
Menažeri.
Studentima.
Studentima i tako. Međutim, ne, mi se ne obraćamo njima. Nas interesuju ljudi koji već nešto u životu rade, pa im kad dođu s posla treba nešto da pročitaju, što ih neće ponižavati ni kao ljudska bića, ni kao čitaoce.
Makes me sweat.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, gospodinom Nebojšem, sa kojim razgovaramo o časopisu Moderna vremena. Nebojša, kako je ovaj časopis, moram da postavim ovo pitanje, a vezano je za jednu malo prizemniju temu, a to je kako je ovaj časopis finansijski izdrživ?
To je zapravo, to je najkomplikovanije pitanje od ovih što ste mi postavili. Dakle, časopis, bez obzira na tiraž i na sve to, u ovom formatu danas časopis nije 100% održiv, kao što znamo od rabata u knjižarama do svega svega do troškova. On je negde na nuli otprilike za sada i nadamo se da ćemo u narednom periodu nekako napraviti nekakvu konstrukciju, da ćemo obezbediti njegovo normalno funkcionisanje. Naprosto nismo išli da molimo nikoga za pare, mislili smo ako je interes zajednice da časopis ove vrste postoji i da će se zajednica naći način da pomogne njegovo objavljivanje, a ako ne, nije interes, onda ništa. Publike ima i mi ćemo ovako gurati, ja sam negdje napisao tamo da radimo svaki broj kao da nam je zadnje, što uopšte nije loša
pozicija.
Poslovna politika, da.
Ono što sam također žela da vas pitam, razgovarali smo o tome, meni je to bilo i nekako i dirljivo, a to jeste da zaista je grafičko oblikovanje i zaista časopis izgleda fantastično, osim što ima odlične tekstove, to jeste da vi sami prelamate časopis.
Ono što je tu jedna stvar, tu ima jedna, dakle, mi smo morali da računamo sa čitalačkom navikom ovdašnjom, tako da kod nas, ja mislim da postoji jedan značajan broj čitalaca koji kada uzima časopis ili magazin ima jednu vrstu vizualne navike kako taj časopis treba da izgleda. Tako da smo mi časopisi u svom vizualnom, to tek naprosto, ovo je tek početci, on će tek i vizualno i svakako drugačije da se razigra, ako sve bude kako treba, ali mi smo zapravo postavili jednu formu koja je nešto između, zapravo gde smo se, sam časopis u vizualnom smislu asocira na, recimo, nedeljne novine, samo mi smo, znači, odatle ta vrsta odnosa između fotografije, ilustracije i teksta i dajemo jednu vrstu sadržaja koji se ne nalazi u nedeljnim novinama. Računajući na tu vrstu čitalačke publike, zato što je časopisi za kulturu i ove vrste su najčešće predizajnirani, previše ima raznih drugih stvari. Ja mislim da bi dizajn za ovu vrstu časopisa, pogotovo u obima 180 strana, što se manje primećuje, to je kao fudbalski sudija, to je bolji. Tako da on samo sve je u funkciji čitanja, u funkciji teksta, ne u funkciji da on izgleda, ako izgleda lepo, onda je to odlična stvar, ali je prioritet je to da se ta vrsta, da zapravo i ilustracije i način preloma zapravo prate tekst, olakšavaju čitanje i u tom smislu on tako izgleda. Tako da smo kada smo se igrali, smo se malo sa i načinom na koji će, kako će on izgledati, tako da za prvi broj naslovnu stranu je radila Nina Bunjevac, za ovaj treći broj nam je naslovna strana, to mi je žao što nismo na kraju početnu ideju realizovali, ali to je profesor Čedomir Vasić. Naime, ovaj treći broj ima na naslovnoj strani njegov rad iz 1999. Krajnje rešenje, koje se koje, zapravo neka vrsta komentara na... On je urađen po motivima Kosovke devojke Uroša Predića i on je urađen u izvornu lentikularnoj tehnici. Ja sam se sjećam kada sam prvi put video lentikulare profesora Vasića, bio sam potpuno fasciniran. Zapravo, to je, čini mi se, jedan od najlucidnijih vizualnih komentara onoga u čemu mi danas živimo, što bi rekao Dragan Amrzić, naše poraznine. Tako da mi smo hteli treći broj da bude urađen u lentikularnoj tehnici, gdje će imati jedan od radova profesora Vasića. Naprosto to je u ovom trenutku bilo preskupo, tako smo zlučili samo za taj jedan segment. Pogledajte kako izgleda, mislim da je izgleda vrlo zanimljivo. Tako da i u tom vizualnom smislu pokušavamo da budemo na neki način da ne da budemo provokativni, tako, nego da budemo nekako da to ima neku vrstu vizualne ili... naprosto ilustracije imaju funkciju onoga što se u univerzu zove antrofile. On ne prati samo tekst, ne sme da smeta tekstu, ali i te ilustracije koje se nalaze u njemu imaju neku vrstu svoje funkcije i u toj komunikaciji sa čitavcem.
Vi ste objavili do sada već tri broje. Ono što sam želela da vas pitam jeste da li ste do sada i u tom procesu, kada ste nailazili na neke odgovore čitalačke publike, da li ste saznali nešto novo, šta je to potrebno? Da li ste saznali da postoji publika koja teži za nečem čega još uvek nema, pa ni u modernim vremenima i što?
Da, očito da. Mislim, tu imaju razne teme i ljudi različito reaguju, različiti ljudi. Naravno što, ali ono što je to, znači to nije novina, nije časopis, nije magazin u koji se ide po mišljenje, nego na konsultacije. Sada da, tu raznih su bili su čitaoci koji se javljaju, su sa različitih krajeva i to su ljudi, znate, mislim, to je sad imamo jednu vrstu procesa, jednu vrstu i naši čitaoci su, da tako kažem, deteritorializovani. Tako da mi živimo u nekoj vrsti metagrada, tako da postoje dva ugla na gledanje od naših čitalaca koji žive u inostranstvu. Ima ih jako puno, recimo, mislim, pola čak autora piše, koji pišu za časopis Ono živo u inostranstvu, do, ne znam, raznih ljudi koji se javljaju, koji su meni jako, či su glasovi meni lično jako važni, naročito ljudi koji su izvan ovih velikih centara i načina koji ne reaguju, to je i različitih i socijalnih, i tako da je to zanimljivo. Imamo jednog bajkera iz Sremske Mitrovice, koga pozdravljam, koji je poslao nekoliko vrlo lucidnih komentara. I tako ima raznih od profesora.
Ali postoji feedback prosto koji
postoji,
kao uredniku.
Postoji
znači.
Feedback, da, ali da ne postoji feedback, to nema veze. Zato što, mislim, mi imamo zapravo malo živimo i teroru feedbacka, znate, zato što je, recimo, taj web 2.0, on ne postoji 100 godina, on je izmišljen 2004. godine, nekoliko godina mu je trebalo da dođe do nas, tako da se ta vrsta feedbacka koji ide preko interneta, iz prostora društvenih mreža, on krivi sliku o čitaocima. Zapravo onim čitaocima. Tako da ta vrsta krive slike feedbacka ima za povratno da se uređivačke politike medija prilagođavaju feedbackima koji dobijaju sa društvenih mreža, koji su po sebi već neka vrsta falsifikovane stvarnosti te čitalačke publike. Tako da je, ne računam mnogo na te vrste feedbacka. Ono što mi je važno su nekakvi signali da se to čita, gde se to čita i ta vrsta reakcija koja dolazi. Tako da ne treba se mnogo i oko tih feedbacka. Ja mislim da je do skoro, mislim da niko nije reč napisao ovome. Ljudi koji se nalaze unutar prostora kulturne institucije, znam ih dosta koji nisu pročitali, nisu kupili ni jedan broj, i onda a ko su onda ljudi koji kupuju? To je neka vrsta misterija možda. Tako da očito da ima jedna vrsta, ta kulturna scena je još uvek jako mutna i mračna, i ti razni feedbackovi koji dolaze, ja mislim da krive sliku i o čitalačkoj publici i o stvarnosti i o društvu koji imamo, možemo da se... Mada to nije samo naš lokalni fenomen, to je zapravo svuda u svetu, tako da nikome nije jasno kako je Trump dobio izbore, kako je izlazan Brexit ili ko glasa za Vučića. Tako da je to govori o jednoj krivom ogledalu u kome mi zapravo svi ogledamo.
A kada govorimo o distribuciji modernih vremena, naši slušalci gde mogu pronaći ove na korisne informacije?
Da, Mi se na dva načina distribuiramo. Jedan je kanal su kiosci, drugi su knjižare. Imamo dvomesečni ciklus prodaje na kioscima. Nakon toga časopis može da se pronađe u knjižarama, ne u svim knjižarama, možda se nađe u nezavisnim knjižarama kojih nema puno u Srbiji, i kroz knjižare Delfi, koji su naš najveći distributer. Dakle, potražite u Beogradu u Beopolisu, u Cepteru, u drugim manjim knjižarama ili u knjižarama iz sistema Delfi.
Rekli ste ne o svim knjižarama, što možda jeste veliki problem uopšte malih izdavača, i evo sada kada govorimo o časopisu. Da li neko ko nije iz Beograda ili iz nekog većeg grada, kako će on doći do...
Može da se javi na mail, da, mislim, šaljemo i pouzećem časopis. Da, to je veliki problem, inače, zato što je ta knjižarska mreža takva. Postoje samo dva velika lanca koji pokrivaju teritoriju Srbije, ali mislim da se to iscrpljuje sa, ne znam kojim brojem, sad znam da Delfi ima 30-ak, čini mi se, knjižara na teritoriji Srbije, i to je zapravo veliki problem, to gašenje malih knjižara po malim mestima, ali ko hoće da nađe, naći će, mislim, to je...
Koliko kiosci doprinose tome da časopis prosto bude bliži čoveku koji...
Pa da, mi imamo sad, da, to je samo način da dođemo do čitalaca najčešće u sredinama u kojima nema knjižara ili to komplikovano. Tako da je, znate, kad imate to jedno usko grlo, ako vam je stalo da prodate veći broj, znači 2000 ili više primjeraka časopisa, onda je to malo komplikovano. Tako da ste zapravo na neki način jedini način da napravite to usko grlo, da rasporedite to, da ide i preko kioska. Tu dolazi do onda rasipanja. To su sad tehnički problemi koji nisu toliko zanimljivi vašim slušalcima.
Nebojša, šta nas očekuje u sljedećem broju, na čemu trenutno radite?
Pa, četvrti broj se radi, i sad ne bih sad šta će da bude tačno, pošto su to i retorti se još kuvaju i teme i sadržaje, tako da nadam se da će za nekoliko nedelja i četvrti broj izaći pred čitavcem.
Ništa ne možemo čujemo, baš. Sve ekskluzivno.
Pa da, to se kuva i zbog sujevera i zbog raznih drugih stvari, ne bih sada da govorim. To biće zanimljivih stvari, kao što je. Još uvijek je ovaj treći broj aktuelan, on i dalje može da se nađe, tako da tu ima jako zanimljivih priloga koje vaš čitavac ima preporučio, kao što je, na primjer, priča o himnama i istoriji himni i budnica koje pisao Đorđe Matić. Onda je jedan osvrt na slikarstvo Voja Stanića koje je pisao naš košarkaški trener Duško Vujošević. Tu je zatim odlomak iz jedne poeme U nastajanju Milene Marković, koja se piše neku vrstu Knausgorovskog romana poeme o svom odrastanju. Tu je Johnny Štulić koji je pisao iz svog ciklusa Smijurijada se osvrnuo malo na Tina Ujevića, malo na Veselka Denžeru, malo na Arsena Dedića, malo na ostale. Tu su, sad ja imam problem, tu je Katarina Vešović, tu je profesor Čeda Vasić koji piše o današnjoj umjetničkoj produkciji. Tu je jedan mali temat o Antonioniju, kao neka vrsta koji su pisali Žikita Simić i Dragan Ambrozić, o dva Antonionijeva filma, jedan je Blow Up, drugi je za Briski Point, odnosno gde govorene neki reaktualizuju Antonionijev, ta dva Antonionijeva filma u kontekstu današnje pantomime političke, društvene i kulturne koje prisustvujemo, i sigurno sam još preskočio još pola
magazin.
Da, obimanje.
Nebojša, hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili naš gost danas.
Hvala vama.
Dragi slušalci, u ime cijele ekipe koja je za vas realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
She's a modern girl, in a modern world where only the strong can survive. Too many dreams have been laid at a door, but the modern girl will ride on. In the scheme of her day, and where could you fit in her heart? Trying to be small will get you nowhere at all, but the modern girl will ride on. Like a warm summer breeze, and nothing will stand in her way. The sound of a voice brings your heart to its knees, but the more your love.